Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Mens I har hørt nyheder, har jeg lige fået lavet mig en kop Nescafe. Så jeg kan holde mig lidt vågen. Der er kaffe altså bedre end cigar, trods alt. Jeg er jo lige gået i gang med romanen Professor Jeronimus af Amalie Skram. Amalie Skram blev født i Bergen i 1846 og døde i København i 1905. Og hun var altså blevet gift med den danske forfatter Erik Skram, der var et års tid yngre end hende, men til gengæld levede til 1923, og ernærede sig som rigsdagsstenograf hele sit liv, derfor var meget inde i den danske politiske udvikling på et tidspunkt, hvor der jo virkelig skete ting og sager i dansk politik. Estrup-regeringens provisoriske love og modstanden mod Venstre og Venstres sejr og parlamentarismens indførelse i 1901. Men det er noget helt andet, denne her roman handler om, for den handler om Amalie Skrams nervøse sammenbrud og hendes indlæggelse på 6. afdeling, som det hed, på Kommunehospitalet i København hos professor Knud Brandtop i Dan. Han har vi ikke nået til endnu, fordi vi er altså kun lige startet. Nye lyttere kan hænge på her. Romanen handler om billedkunstneren, maleren Else Kant, som kæmper med et stort billede og ikke får sovet ret meget om natten, blandt andet fordi hun går hysterisk op i, om hendes dreng Tage nu sover. Og hvis ikke han er vågen, så får hun ham gjort rigtig vågen. Og i den scene, jeg afbrød midt i, der er manden, Knut, kommet ind og har taget drengen op og gået med ham ind i spisestuen for ligesom at køre ham træt ved og give ham lidt mad og snakke lidt med ham og sådan noget. Men det er jo midt om natten. Og Tage kom i ypperligt humør. Han trak Kant i skægget, mens han småsnakkede ustandsligt og af og til bid i et stykke smørbrød, som han derpå puttede faren i munden. Så havde han fået frigjort fra tæppet den ene fod og holdt den pludselig op i ansigtet på Kant, der var lige så henrykt som barnet. Else smilte bekymret og rystede hovedet. Du ser jo, han ingenting spiser, sagde hun. Men straks greb sig Tage et stykke smørbrød og forsikrede, at han var meget, meget sulten, og han ville spise det alt sammen. Kan du ikke gå ind og lægge dig, Else? Bad Kant igen. Du ved ikke, hvordan du ser ud. Gå ind og lægge mig. Hvad skulle det være godt for? Sove gør jeg jo ikke alligevel. Og især nu, da du sidder der med gutten. Hvorfor græder mamma? Ja, for mamma er syg, stakkels lille mamma. Else gik tilbage til atelieret og tog atter på at male, mens hun hvert øjeblik trådte lidt tilbage og stirrede lidt på billedet med urolig spørgende blik. Gud ved, tænkte hun tvivlende, det er vist alligevel ikke blevet bedre. Hun var også så træt, at hun rystede på hænderne, og så denne hoste. Men hun måtte holde på. Måtte. I morgen, hun stod op, var hun jo endda trættere, og hele dagen ville det være op i det samme. Knud også, som ikke kom ind igen. Nu sad han der og ventede på, at barnet skulle falde i søvn, i stedet for ganske roligt at gå sin vej, eller der i hvert fald er væk barnepigen. Knud talte om hende, de alt for mange hensyn, hun tog til barnet, men han var sandelig ikke selv bedre, snarere værre. Åh, dette træk ved munden. Dette forfærdelige opsætsige træk ved munden. Hun skyggede med hånden for øjnene og så på, hvad hun havde malet. Nu havde hun da fået det til en ren mumiemaske. Med penslen og paletten i hænderne trippede hun sagte jamrende op og ned. Så malte hun igen, mens hovedet blev glødende hit, og sveden sprang frem på hendes pande. Nej, men Ilse da. Knut var kommet ind. Han så forfærdet på hende, og gik hen og ville tage penslen ud af hendes hånd. Jeg er jo nødt til at nytte de få øjeblik, jeg synes, jeg kan arbejde, enten det så er nat eller dag. Hun vristede sit håndled frit fra hans fingre. Sov og tage? Ja. Knut gik et par gange langsomt op og ned med sænket hoved. Så standsede han bag ved Else, der stadig malte. Han rettede nakken og syntes, at ville sige noget, men opgav det og gik atter op og ned. Klokken er 1:30, Else. Du ved jo, at denne natteiver altid kommer, når du er som dårligst. Hold dog op for himlens skyld. Jeg beder dig, Else. Gå du bare ind og læg dig, og lad mig skytte mig selv. Jeg er forresten slet ikke syg. Det er meget værre med Tage, som hverken spiser eller sover. Vil du ikke tale alvorligt med Tvede om det? Og vær nu god, Else. Knut tog med mild vold paletten fra hende. Du ødelægger dig, og du ødelægger også mig. Han talte lidt lavt, og om de optrukne øjenbryn lå der et udtryk af dyb bekymring. Kom nu, vedblev han, da Else stirrede åndsfraværende uden at svare. Du må se at få sovet lidt. Jeg skal give dig et pulver. Åh, hvad nytter pulver, mumlede Else. Ikke om du så gav mig 100, vil du ikke tale alvorligt med Tvede om barnet. Knut vendte sig bort og begyndte at gå på gulvet. Else gentog sit spørgsmål. Jamen, barnet fejler jo ingenting, sagde Knut forpint. Du vil altså ikke tale med ham? Jo, jeg skal nok. Slå dig bare til tåls. I morgen tidlig straks? Ja. Vil du så lægge dig? Else gik bort og satte sig på chaiselongen. Knut så lidt på hende. Så satte han sig også et stykke borte. Med et stod Else og malte igen. Knut rejste sig og forlod stuen. Han fik prøve at gå ind til sig selv og lægge sig. Det var uudholdeligt at se hende stå der og slide sig op. Efter en halv times forløb kom han listen ind igen i sloprok og tøfler. Else stod fremdeles og malte. Hvor du skræmte mig, udbrød hun og vendte sig om med et pludselig sæt. Vil du da gøre mig rent fortvivlet ved at gå op om nætterne og lade det være mig, der hindrer dig i at få ro? Knut virrede hjælpeløst med hovedet. Se lidt på, hvad jeg malt i aften, sagde så Else, og sig, hvad du synes. Ikke nu. Jeg må være frisk og klar for at kunne se, og jeg er dødtræt. Når jeg nu beder dig så instændigt, jeg skal straks gå til ro bagefter. Det er netop det, du ikke gør, sukkede Knut. Så gik han hen og betragtede billedet med mysende øjne. Else stod spændt og ventede. Ja, jeg ved ikke, Else. Jeg siger dig jo, at jeg ikke kan se på den tid af natten. Det er vist godt, det du nu har malet. Vist, tror du ikke, jeg kender dig? Du skulle meget hellere sige din mening. Åh, Gud. Så er og bliver det der forgæves. Hun græd og gik hensigtsløst om i atelieret. Knut fulgte efter og talte og bad, men hun hørte ikke på ham. Nu skal jeg forresten gå til ro, sagde hun omsider og tørrede sit ansigt. Nu har jeg intet arbejde mere. Hvor det dog var godt, at du sagde, hvad du synes. Tak for det. Hun tog op fra en bordskuffe en liden flaske. Hvad vil du med den? Spurgte Knut, som havde jagtet hende opmærksomt. Ingenting. Lad mig bare være. Nej, Else. Giv mig øjeblikkelig flasken. Jeg ved, hvad du pynser på. Else så stift på ham. Han stod rolig med hånden fremragt, og et blik, der syntes overfyldt af sorg, og samtidig var så træt og modløst. En underlig mand, den Knut. Han havde jo den samme opfatning af tilladeligheden i det at tage livet af sig som hun. De havde tit snakket om det. Og dengang, da hans unge slægtning holdt på ubehjælpeligt at gå til grunde, og hun engang havde sagt, hun var bange for, det endte med, at han skød sig, havde Knut roligt svaret, det ville ikke være det værste. Men når det kom til stykket, som nu med hende, optrådte han som en almindelig politibetjent. Det havde han også gjort en gang før, da hun for nogle år siden havde syntes, at der ikke var andet tilbage end at dø. Var det, fordi han holdt så meget af hende? Ja, han holdt af hende. Men altså ikke nok til at ville unde hende døden. Så havde han heller ikke mod til at forholde sig som passiv tilskuer, når det galt dette sidste skridt. Der må gribes til foranstaltninger, stod han nu og tænkte. Jeg kan ikke være rolig et sekund på dagen. Ja, hvis foranstaltningerne kunne nytte noget. Hvis hun igen kunne blive som i gamle dage, kunne sove, arbejde, få noget færdigt, være glad. Men det troede ikke Knut, og ikke hun heller. Nej. Hun kunne se det på ham, at han ikke troede det. Men der var det rent ud lumpen af ham, at han ikke lukkede øjnene og ørerne og lod hende fare, som hun ville. Det er uselt af dig, sagde hun. Giv mig flasken, svarede Knud og så ubøjelig ud. Men hvorfor? Vil du ikke tænke i dit inderste indre, når det først var sket? Ja, ja, det var tungt, der skulle ende sådan, men dog det eneste og bedste. Nej, sagde Knud. Else for sammen ved det nej. Der var i hans tonefald og mine så meget smerte og kærlighed og urokkelig forvisning. Skulle det være muligt, at han ikke syntes, det var bedst, hun døde? Det var som om en hård klump inde i brystet begyndte at smelte. Så skal jeg heller ikke gøre det, sagde hun sagt. Men du må vise mig den tillid ikke at tage flasken fra mig. Det kan jeg ikke. Husk på disse mange nætter, jeg har gået her og ligefrem kæmpet med dig om dit liv. Hvad ved jeg, og hvad ved du, hvad der stikker dig i næste nu? Men nu må du tro mig, bræste lidenskabeligt ud af Else. Jeg kan ikke holde ud, at du ikke tror mig. Hun kastede sig plat ned på gulvet og græd og hulkede højlydt. Ja, ja, Else, i Guds navn, så tror jeg da. Else rejste sig op og blev rolig. Flasken lagde hun tilbage i skuffen, som hun låste. Vil du så gå til ro, Else? Else ville svare, men så begyndte hosten igen. Det var, som hun skulle slides i stykker. Du må ikke se så bedrøvet ud, Knud. Jeg synes ikke, der er synderlig anledning til andet, mumlede Knud og strøg sig over panden. Nej, din stakkel. Langt om længe lykkedes det Knud at få hende til Alexa. Hun klædte sig af med en skræmt mine og så sig hvert øjeblik ængstigt lyttende om. Knud gav hende et pulver og gik ind til sig selv. Men næppe havde Else lagt sig, før hun atter blev overfaldet af hosten. Hun sad oprejst i sengen, og det lød til sidst som hikkende, hivende krampe. Der kom disse stampende hovslag op over trapperne ind gennem entrédøren, som sprang op af sig selv. Hurtigt takfast gik det. Soveværelsedøren gled op, og ind suste langsomt dette tog af brune, skønne heste, som Else ofte havde set i den senere tid. Hestenes hoveder og overkrop var stive og livløse, og i stedet for øjne var der store, sorte huller. Men de fine, spinkle ben løftede og strakte sig og førte toget afsted, ind i spisestuen og atelieret, ud gennem entréen og ind igen i soveværelset, takfast. Gengangerligt uforstyrligt. Om igen og om igen. Og Else sad i sengen, hostende og stirrende, og undrede sig. Men var ikke bange. Så pludselig stod Knud der, og hestetoget var som sunket i jorden. Du får tage dine opiumstråber, sagde han. Dette er værre end det værste. Men Else ville ikke. Hun havde taget den foregående nat, og hun turde ikke gøre for meget af det. Så du ikke hestene? Spurgte Else. Stuen var fuld af dem, da du kom. Det er da også sørgeligt, at du hverken kan se eller høre. Gå du bare, vedblev Else, da Knud ikke svarede. Jeg er så vant til at ligge sådan. Ja, jeg må, svarede Knud. Jeg falder sammen af træthed, og i morgen har jeg meget at gøre. Men det løfte jeg gav dig, om ikke at bruge flasken, gælder kun for i nat, råbte Else efter ham. Så meget du ved det. Som en søvngænger famlede Knud ind i sit værelse og lagde sig. Han svøbte tæpperne tæt om sig, vendte sig mod væggen og faldt straks hen i en slummer, gennem hvilken lyden af Elses hoste lå som et tryk over hans bryst. Med et for han forskrækket i vejret, sprang ud af sengen og åbnede døren til entréen. Der stod Else og iførte sig sin lang kåbe. Hvad er det nu igen? Spurgte Knud hårdt. Og greb hende om skuldrene. Jeg kan ikke få fred, jamrede Else. Jeg tænker uafladeligt på Kirsten, som vi har jaget. Nu vil jeg hen til hendes mor og spørge efter hende. Nu, på den tid? Det er jo midt på dagen. Jeg kan tale om. Øjeblikkelig i seng med dig. Else vedblev. Jeg hører stadig det ord i mit øre. Du onde tjener. Alt gælden eftergav jeg dig, fordi du bad mig. Burde det så ikke også dig at... Knud tog tøjet af hende og fik hende omside til Alexa. Og så faldt hun endelig i søvn. 2. Klokken 10 den næste morgen var Knut hos huslægen og vennen, Dr. Tvede. Nu må du sige, hvad der skal gøres, sagde Knut. De havde snakket en stund frem og tilbage om Elses tilstand. Dr. Tvede svarede ikke straks, bare så på Knut med sine milde, dybtliggende filosoføjne. Der er foreløbig kun et at gøre, sagde han så. Vi må skaffe hende ro. Hun må hjemmefra og på et hospital. Andre steder er der ikke den ro, hun skal have. En eller anden privatklinik, spurgte Knut tøvende. Tror du, din kone vil finde sig i at bo sammen med en bunke hysteriske fruentimmer? Åh, nej, naturligvis. Vi har jo professor Jeronimus. Han er den bedste, og for ham har hun respekt. Hun har læst en af hans afhandlinger og flere gange talt til mig om ham. Hun skulle altså indlægges på hospitalet under ham. Ja. Når han har skaffet hende ro og haft hende der nået 10 dage, siger han da, hvad der skal gøres. Jeg indser ikke, at der er noget andet råd dertil. Jeg skal skrive en seddel. Gå med den til Jeronimus på hospitalet. Du træffer ham nu. Tal med ham, og tal så med din kone. Hun må naturligvis selv ville. Knud stak sedlen til sig og gik. Der var dog et håb i dette. Knud sad ved frokosten. Jeg spiser nu ikke med, forsikrede Tage, der sad lige over for Else med en stor spisesmække om halsen og stak til spejlægget og det småtskårne kød på sin tallerken. Jeg gør det nu ikke alligevel, jeg gør ikke. Når du ikke vil spise, så kan du gå fra bordet, sagde Knud med en bevægelse, som om han vågnede op. Han trykkede på bordklokken, og barnepigen kom ind og fik ordre til at gå en tur med Tage. Jeg har talt med Tvede i dag, sagde så Knud. Har du noget imod at lægge dig ind på hospitalet hos professor Jeronimus? Har Tvede virkelig fået en porter sig selv? Spurgte Else, og der kom et næsten fjendtligt udtryk i hendes øjne. Ja, han har. Nu gælder det bare, at du vil. Jo, jeg vil gerne, svarede Else, mens hendes øjne langsomt fyldtes med tårer. Jeg må med magt rives bort fra mit billede, ellers kan det gå galt. For jeg er jo altså ikke normal. Bliv dernede nogle dage, fortsatte Knud. En halvanden uges tid i det højeste. Det vil du vel sagtens kunne finde dig i. Jeg kan finde mig i alt, bare for fred og ro. Lidt puslearbejde kunne jeg vel sagtens tage med. Skitserne til børnenes julebog, for eksempel. Naturligvis. Og så får vi høre hans mening, om du bør tage til Schweiz en tur, eller lægge dig på landet lidt. Det skal blive godt at få talt med en mand som Jeronimus. Forklar ham, hvordan jeg har det i et og alt. Og du må gå ned til ham endnu i dag. Jeg har alt været der. Else blev lidt blegere i kinderne. Hvad sagde han? Han havde ikke tid, men bad mig at komme igen klokken 3 og tage dig med. Han gjorde et udmærket indtryk, rolig og betænksom. Forresten lignede han en lægprædikant i sin luftslidte overfrakke, men det var vel hospitalsdragten. Vær så beret præcis 2:30. Else gik ind i atelieret og så på sit store billede. Galt og umuligt var og blev det. Hun krympede sig sammen under den fortærende smerte over egen hjælpeløshed, der stadig fyldte hendes indre, og som hver gang hun stod foran billedet, ganske tog magten fra hende. Intetsigende, uden liv, meningsløst. Det var, som om en stor klamme hånd greb om hendes hjerte, så hun kun med møje kunne trække vejret. Om hun forsøgte endnu en gang, nu i sidste øjeblik, da hun havde opgivet alt og skulle flygte fra det. Tænk, om det kunne lykkes. Hun syntes, hun havde læst eller hørt om lignende tilfælde. Fik hun bare noget af det til? Udtrykket i øjnene, for eksempel. Hun ville få håb og mod og nye kræfter. Ildfærdig begyndte hun at male, men det varede ikke længe, så kastede hun paletten og vendte sig bort. Sådan gik det jo altid. Hvor mange gange havde hun ikke i vanvittig trang til at vælte sorgen fra sig og fatte nyt håb, tænkt at netop nu var øjeblikket, da ånden ville komme over hende, men altid havde hendes anstrengelser været forgæves. Nej, hun måtte bort. Bort fra alt sammen. Fra arbejdet, fra mindet om arme Kirsten, fra synet af Tages vandtrivsel. Det skulle rigtig blive godt at komme ned til Jeronimus.
Ja.
Fik hun nu bare slip for at tænke på billedet, og hun ikke kom til at sidde dernede og male og male og se foran sig, hvordan det skulle være, og brænde efter at få begyndt på nyt. Men hun ville gøre alt for at skyde tankerne fra sig. Sove så helbred og kræfter til under freden og stilheden dernede. 8-10 nætters søvn ville gøre underværker. Hun løftede blindrammen med det store lærred ned fra stafeliet og stillede det op mod væggen med bagsiden ud. Så gik hun ind i barneværelset og efterså Tages tøj. En bluse, hun havde i arbejde, manglede knapper og snore. Den gjorde hun færdig. Samlede i en bunke, linned og strømper, som skulle repareres af barnepigen, og lagde alting pænt til rette, hvorpå hun satte sig ved bordet med det tunge hoved hvilende i hænderne. Øjnene føltes svidende stive af den lange søvnløshed. Det snorede i panden, og hun kendte en pludselig svimmelhed. Uvilkårligt greb hun efter støtte. Mat og dødsens søvnig lod hun armene falde ned på bordet og ansigtet på de sammenlagte hænder. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Jeg er i gang med at læse Amalie Skrams roman Professor Jeronimus fra 1895. Og det er en roman, der beskriver en kvindelig kunstners nervøse sammenbrud foran et billede, som ikke vil lykkes. Og historien lægger sig tæt op af Amalie Skrams egen historie. Hun var altså bare forfatter og ikke maler, men havde nogle af de samme problemer. Og det har selvfølgelig også slidt på hendes mand, Erik Skram. Og som vi talte om i første time, så kom det også for hendes vedkommende til en indlæggelse på Kommunehospitalets 6. afdeling hos professor, ikke Jeronimus, men Knud Bonsop i Dan. Og hendes drøm her, da hun endelig får lidt søvn, hendes mareridt foregriber jo, hvordan hun kommer til at opleve hospitalsopholdet. Det kan jeg godt forudskikke. Der var underlige lyde omkring hende. Tunge sukke og en ensformig sutron, blandet med rassel af visne blade. Hun ville løfte hovedet for at se, hvad det var, men kunne ikke få det op. Alt det, hun stræd og slid. Endelig lykkedes det. Hvad er dette, tænkte hun. Der var så stort omkring hende, og så højt til loftet, og lyset var gråligt blegt, som af fjernt og diset måneskin. Og der langs væggene stod senge i rækker, en hvide lagen og nedstukne tæpper, under hvilke der lå mennesker, som var stift udstrakte og som jamrede sig. Alt imellem lettede de hovederne og bad med hjerteskærende stemmer om, at de stramme tæpper skulle løses, men ingen svarede. Ved siden af den høje smalle dør, midt imod, stod en skikkelse med bundne hænder i lang, hvid, lysende kittel og fastholdtes til væggen af tykt, mørkt reb, der var såret om livet. Øjnene var opspilede uden pupiller, med store fremstående vider, og ud af munden hang en lang, bejfarvet tunge. Else ville rejse sig, men det var hende umuligt at røre et lem. Stiv af rædsel stirrede hun på døren. I et par spring ville hun kunne nå den, men hvis den nu var låst, og der ingen nøgle sad i. Ja, den var låset, og uden nøgle, hun så det tydeligt. Der følte hun sit lame blive til en lam masse, og hun begyndte at glide ned af stolen. Men i det samme åbnede døren lydløst, og fire mænd kom stille ind, bærende mellem sig en lang lys kiste med et bueformet halvtag op ved hovedgæret. Halvtagets åbning fortil dækkede sig en glasrude, og gennem denne så Else et menneskehoved, der lå på skæve med et indfaldent udslugt ansigt, hvis farve synes blysort mod kistepudens hvide betræk. I samme øjeblik vidste hun, at det var Knut, hvor han var død. Kæmpende for at få lyd, udstødte hun et skrig, lod sig falde næsegrus mod gulvet og vågnede. Hun for op fra stolen midt frem i stuen, hvor hun blev stående og så sig om med forvildede blikke. Døren fra spisestuen blev stilfærdigt åbnet, og hendes mand stak hovedet ind. Ud af sig selv, med opbragte arme, højt hulkende, styrtede Else imod ham, rev døren helt op og kastede sig om hans hals. Knut havde møje med at få hende beroliget. Han ville, at hun skulle lægge sig på chaiselongen i atelieret. Der var endnu 5 kvarter, til de skulle gå. Men Else klyngede sig skælvende til ham og tryglede ham om ikke at forlade hende et eneste øjeblik. Om sider fik han hende til ro på chaiselongen, hvor hun blev liggende med vidåbne øjne og stirrede og stirrede på drømmens syn, mens hun om sig følte som en verden af rædsel og elendighed. Tit havde hun tænkt, at hun var det mest forpinte menneske på jorden. Nu dukkede det op i hendes forestilling, at der for menneskenes børn gaves lidelser og pinsler af en anden og grofuldere art end hendes. Ved hver mindste lyd får hun sammen og rakte red hånden ud efter Knut, som sad med en bog i en lænestol tæt ved. Nu kommer kapitel 4. Da de var ved hospitalet, manglede klokken et helt kvarter på 3, hvorfor de drev op og ned i en sidegade, begge to nervøse og spændte og uden at tale noget videre. Hvad er klokken nu? Spurgte Else. Der er kun gået 7 minutter. Er det muligt? De gik videre, og tavsheden blev kun afbrudt hver gang Else gentog sit spørgsmål om klokken. Knud svarede stadig med det samme, at der kun var gået nogle få minutter. Aldrig har jeg vidst, at kvarter var så langt, udbrød Else. Men tror du ikke, at uret dit står? Knud rystede hovedet, og Else gav sig til at tælle indvendigt. Hver gang hun kom til 60, skulle der være gået et minut, og så begyndte hun forfra. Nu ved jeg da, klokken er 3, sagde hun meterstanset. Der var endnu 4 minutter tilbage, men nu kunne de begynde at gå ind, mente Knud. De kom gennem hospitalsporten og passerede en del store gruslagte gårdsrum med indhegnet anlæg, hvor bedene var sorte og mullede og træerne brune og vinternøgne. Da de havde nået det eneste gårdsrum, pegede Knud på et mindre 2-etages stenhus, der lå lidt borte fra de andre lange bygninger og sagde, det er det. Else tilkastede Knud et blik, der spurgte, om han ikke syntes, hun var modig, og gik rask op ad den lille trappe ind i gangen, hvor der på døren til højre stod skrevet et bibelsprog, som Else omhyggeligt studerede. Skal vi banke på? Knud bankede på, og da ingen svarede, åbnede han døren og lod Else gå foran sig ind. Det var et aflangt skummelt rum med bart gulv, gule bænke langs væggene og en stor spyttebakke fremme på gulvet. I værelset befandt sig 2 mandspersoner, en bonde, som sad foroverbøjet med hænderne nede mellem knæene og hovedet dybt ludet, og en yngre fyr, der lignede en håndværker eller skolelærer med et guldsmusket, sygeligt ansigt og en mængde uklippet vissentørt hår. Knud og Else satte sig på bænken lige over for håndværkeren, der syntes fordybet i en avis, som han holdt udfoldet mellem hænderne. Lidt efter gløttede han sky op fra bladet, og da han mødte Elses blik, der betragtede ham, smilede han halvt forlegen, halvt hoverende, som ville han sige, de forstår da vel, at det ikke er for min egen skyld, jeg sidder her. Der var stille i værelset. De eneste lyde var de dybe sukke fra den ludende bonde, hver gang han spyttede, hvad han tit gjorde, og skønt han hverken forandrede stilling eller løftede hovedet, traf han dog altid midt i spyttebakken, som stod mindst en alen bort fra ham. Døren for gangen gik op, og en lang mand med hjemmegjort verdensfrakke, smalt tæt klippet hoved og uldskjærf om halsen, trådte ind. Else fik hjertebanken og så spørgende på Knud, men forstod straks, at det ikke var Jeronimus. Manden blev et øjeblik stående og så sig om. Så gik han på tæerne langsomt hen i værelsets fjerneste hjørne og satte sig med ryggen tæt op mod krogen. Der gik endnu nogle minutter. Håndværkeren læste i bladet, bunden sukket og spyttet, og manden i krogen sad stiv og stille som støtte. Der hørtes fra trappetrinene udenfor lette løbende skridt, som fortsattes inde i gangen. Døren blev hurtigt åbnet, og ind kom en vims og spinkel herreskikkelse med et koldt, bleget ansigt uden skæg og glat kæmmet hår. Han gik tværs over gulvet, uden at se til højre eller venstre, og gjorde i forbifarten tegn til den ludende bonde, der havde rettet ryggen, og nu stod op og fulgte den vimse herre ind i sideværelset. Nej, er det sådan, han ser ud? viskede Else. Men jeg synes ikke, hans klæder var luslige. Knud smilede og viskede tilbage. Ikke disse. Lidt efter kom bunden ud igen fra sideværelset, og på dørtærsken stod Jeronimus. Han så et øjeblik skarpt på Else, vinkede så næsten umærkeligt med hovedet til Knud, der rejste sig og gik ind til ham. Hvem var det dog Jeronimus' blik mindede Else om? Hun grundede over det. Og så kom frem for hendes indre øje et menneske, der var bedrøvet og talte indtrængende, og lidt efter et hvidt slips under en spids hage og noget vandkæmmet hår, og så endelig en prædikestol. En prædikestol, ja, nu havde hun det. Den unge teolog, hun havde truffet for mange år siden i onklens præstegård, og som havde prædiket en gang, onkel var forkølet. Ja, ham var det. Det er det fromme, fanatiske menneske, hvis øjne havde et udtryk, som om han gik og sørgede over verdens synd, og ikke alene sørgede, men til lige var fuld af nidkærhed og vrede på vor herres vegne. Hun havde ofte talt med ham om religiøse ting, og var kommet til at holde af ham, fordi han var så ærlig, og hans sind så rent. Gudskelov, for det ikke var et usympatisk menneske, Jeronimus mindede om, siden han nogle gange slet ikke lignede, hvad hun havde tænkt sig. Og gudskelov, for hun havde fundet ud, hvem det var, han mindede om, så havde hun da ikke også det at gruble over. Knud kom tilbage, og så gik Else ind til Jeronimus. Han sad sidelæns ved skrivebordet, tilbagelænet i stolen, med det ene ben kastet over det andet, og holdt mellem hænderne en liden genstand, som han vendte og drejede. Med svag hovedbevægelse tilkendegav han Else, at hun skulle tage plads på en stol ved hjørnet af skrivebordet. De har det nok ikke rigtig godt, begyndte Jeronimus med en spids, bleg stemme, og betragtede hende uforvendt. Nej, fik Else med møje frem. De er plaget af søvnløshed, fortsatte professoren og gjorde et lidet ophold. Deres sind er meget nedtrykt, er der ophold. Deres mand fortæller mig, nå ja, kort sagt, de har det ikke godt, vel? Else ville svare, men kunne ikke få gråd. Hun bøjede ansigtet ned over muffen, som hun pressede for øjnene. Deres huslæge mener, at de burde være her lidt på hospitalet. Det har de vel ikke noget imod. Den sidste sætning kom fort, og i det samme rettede han sig i stolen. Else rystede på hovedet. Professoren rejste sig, åbnede døren og vinkede til Knud. Deres kone kan komme herned i eftermiddag. Om time for eksempel. Og nej, ikke før i aften, bad Else. Hospitalsreglementet tillader ingen at komme ind efter klokken 6. Ja, ja, klokken 6 da. Så får hun med sig en vadsæk med de nødvendige toiletsager og noget linned, henvendte Jeronimus sig til Knud. Intet videre. På kontoret vil de få at vide, hvilken kautionssum, der forlanges og prisen for første pleje. Else havde forskellige ting på hjertet, som hun gerne ville vide besked om, men Jeronimus havde allerede åbnet døren til venteværelset, og de sagde farvel. Uff, ja, sagde Knud og sukkede, da de gik over gårdsrummene. Bare det nu er det rette, vi gør. Hvorfor skulle det ikke være det rette, svarede Else frejdigt, men blev i det samme underligt benovet over sin mands tvivlrådige forpinte mine. Ja, vi får håbe det, sagde Knud og sukkede af dig. De havde spist til middag, og Else gik ind i soveværelset og pakkede sin vadsæk. Knud kom med et par bøger. Det er nok for det første, sagde han. Ja, tak. Du kan jo altid bringe flere, når du besøger mig. Skønt for så kort en tid. Ja, vi når 10 dage i det højeste, sukkede Knud. Er du så færdig? Lidt efter havde Else fået overtøjet på. Hun gik ud i køkkenet og tog afsked med pigerne og bad dem være snille mod Tage. Så kom hun tilbage og løftede gutten op i sin favn, mens hun kæmpede mod gråden, lovede at komme snart igen for at fortælle historier og lege med ham. Nu må du komme, Else. Else kyssede barnet atter og atter, så satte hun det fra sig og viskede farvel. Drosjen kørte ind gennem hospitalsporten over de store gårdsrum og holdt uden for den nederste langstrakte bygning. De ringede på gadedøren, men fik en dame, som lukkede op at vide, at de gik galt. Dette var herreafdelingen, og de måtte om hjørnet til den anden indgang og gå ovenpå. Her var ingen forhindringer. Gadedøren var uaflåset, og den rumlige trappegang oplyst af gasblus. Ovenpå var der kun én dør, og den ringede de på. Straks lytter skridt og raslen af nøgler. Knut trykkede Elses hånd. Han var noget bleg og sagde ingenting. Låsen blev drejet om, og døren gik op. Der stod en høj dame med et fint blegt ansigt i sygeplejerskernes nettedragt og et stort nøgleknippe hængende uden på det gråhvide gummismækkeforklæde. Fru Kant, værsgo. Lad mig tage den. Hun rakte hånden ud efter vadsækken. Ja, ja. Farvel da, Else, sagde Knut med bævende stemme og kyssede hende. Jeg vil ikke ind. Har jo låset, så var det et fængsel. Else trådte uvilligt nogle skridt tilbage. Bryd dig ikke om det, Else. Den yderste dør må dog være lukket. Kommer du i morgen? Else nærmede sig modstræbende døren. Ja, Else. Sikkert? Ja. Farvel. Farvel. Hun gav sin mand et sidste blik og vendte sig til damen, som var blevet stående på tærsklen med vadsækken i hånden. Åh ja. Det er ikke nogen helt behagelig stemning, der bliver udmalet her. Og jeg kommer for det første til at tænke på, at det jo også var i antipsykiatriens dage, at Amelie Skram ligesom kom på mode igen. Der var meget tale om det umenneskelige i psykiatrien dengang i 70'erne. Men så kommer jeg også til at tænke på, at jeg selv har haft min gang på 6. afdeling på Kommunehospitalet i København i en periode for en hel del år siden. Og jeg synes, det fuldstændig lignede det, som Amalie Skram beskriver her. Jeg følte det som om, at det var et øjeblik siden, at hun var gået ud af døren. Sådan var stemningen stadigvæk for en 15 år siden. Men nu er Kommunehospitalet jo slet ikke hospital længere. Universitetet er flyttet ind. Og nu er der en anden stemning, selvom bygningerne er de samme. Jeg har været inde og se det. Ja, og så kommer kapitel 5. Else gik fort forbi damen ind i en gang, oplyst af gasblus, som sad højt op på væggen. I det samme blev døren lukket med et smæld, nøgleknippet raslede, og låsen drejedes 2 gange rundt. Det gøs i Else. Det er jo ligesom alle andre entrédøre, sagde damen forklarende, og så på Else med et forskende blik. Else gik tøvende ned over den mottebelagte gang. På den ene side stod der, under de høje vinduer, gule, aflange borde, gule træstole, og her og der potteplanter i naturborde. På nogle af stolene sad der kvindelige skikkelser i løst, blåt bomuldstøj. En havde armene korslagt og så sløvt hen for sig. En anden stirrede Else nysgerrigt og uvilligt i møde, og en tredje sad luet over et strikketøj. På den anden side af gangen var der døre med lange mellemrum. Else blev ved at gå, til hun nåede den brede fløjdør for enden af gangen. Der drejede hun hovedet og satte damen, som var standset et stykke op. Hvor skal jeg være? Her, mente professoren. Damen åbnede en af dørene på langvæggen. Else vendte om og trådte ind i et rummeligt, halvmørkt værelse med et bredt vindue midt imod. Hvorfor jeg har 2 senge? Skal jeg bo andre end jeg? En dame, en gammel rodig dame, hun er så stille, at man ved ikke af, om hun er der eller ej. Men har man da ikke et værelse for sig selv på første pleje? Udbrød Else. Jeg kan ikke sove sammen med nogen. Hun gik ildsomt op og ned på gulvet. En pinlig beklemmelse overfaldt hende. Disse væsener derude på gangen, hvis tøj lignede fangedragter. Vinduerne, der med sine høje skodder mindede om dem, hun havde set i de tyrkiske haremmer. De højt siddende gasblus, som man måtte have lange stiger for at nå. Det raslende nøgleknippe uden på den høje dames kolde gummiforklæde. Alt for uroligede og opirrede hen. Nej, vedblev hun heftigt. Jeg kan ikke sove sammen med nogen. Jeg må have et værelse for mig selv. Hun blev ved at vandre op og ned på sivmåtten, der løb fra døren til vinduet, og hun gentog stadig det samme mere og mere ophidset. Jeg må have et værelse for mig selv. Pludselig opdagede hun, trykket ind i hjørnet af chaiselongen bag bordet, en bitte, liden, smal og sammenkrøben kvindelig skikkelse, der fulgte hende med et udslukt blik. Er det hende der? Spurgte Else Bratt og standsede foran den høje dame, som opmærksomt jagtog hende. Jeg vil herfra straks. Straks på øjeblikket, hør de. En yngre sygeplejerske var kommet ind. Hun tog et øjeblik på Else og vekslede derpå nogle ord med den høje dame, som hun kaldte frøken Stenberg. De kan også godt få vær for dem selv, sagde nu frøken Stenberg roligt. Hun forlod værelset og gik, fuldt af Else, ned til den brede fløjdør, foran hvilken Else før var standset. Her stak hun nøglen ind, bred den rundt i låsen, skød dørens ene halvdel ind i væggen, gik et skridt og stod så foran nok en fløjdør, hvis ene halvdel hun ligeledes skød ind, hvorpå hun sagde til Else, kom de kun. I lytter til programmet Far og Cigar på Radio 24/7. Og jeg er i gang med den noget uhyggelige beskrivelse af, hvordan kunstnerinden Else Kant bliver indlagt på hospitalet. Hun har et nervøst sammenbrud, kan ikke sove, har nervøs hoste. Og på lægens råd er hun altså netop blevet indlagt på hospitalet hos den bekendte psykiatriske professor Hieronymus, eller på hans afdeling. Men har ikke særlig hyggeligt. Else var hurtigt gået igennem begge døre, som frøken Stenberg omhyggeligt trak til og låste, og de befandt sig nu atter på en gang af samme bredde og længde som den forrige. De samme høje vinduer, de samme gule borde og stole, de samme skikkelser i løst blåt bomuldstøj, kun var der flere døre på langvæggen, og de stod alle sammen åbne. Gasblusene højt oppe sad i stoltrådsbuer, anbragt i firkantede væghuller, et over hver dør. Der fandtes hverken potteplanter eller gulvmotter, og indtrykket Else fik var endnu mere nøgent og fængselsagtigt end på den forrige gang. På en af de gule stole sad en ren, liden gammel kone i hvid natkappe med lyseblå øjne i det blide, blege ansigt. Hun holdt sine skrumpne hænder foldet om et hvidt sammenlagt klæde, mens hun godlig snakkede med sig selv. En ganske ung pige med et guldblast, dødtræt ansigt gik på hvide uldsokker langsomt svinglende frem og tilbage. Det brune afklippede hår struttede ud til alle kanter, og hænderne var stukket ind i trøjeærmerne. En stor hoved lugede snart forover, snart til siderne, som var det alt for tungt, mens hun frygtsomt skælede til Else uden at standse sin gang. Da hun mødte Elses blik, gjorde hun surmulende grimasser og skjulte ansigtet bag den løftede arm. I en af de åbne døre stod en ligeledes ganske ung pige på tåspidserne med de hævede arme i en halvrunding om hovedet. Nattergalen, viskede hun, da Else gik forbi. Pludselig slog hun nogle høje, klare triller, hvorpå hun gav sig til at hulke hysterisk. Her, sagde frøken Stenberg og trådte inden for en af de åbne døre. Else fulgte efter og blev stående med et stift og stirrende blik. Midt i det aflange rum stod der en jernseng, og ved dens hovedgær et lidet gult natbordsskab. Ellers intet. Vinduet var anbragt højt op på væggen. Her kan de være alene for dem selv, medblev damen. Men her er jo som et fangehul, udbrød Else, da hun omsider fik mælet. Ingen møbler eller nogen ting. Ikke engang stol til at sidde på. Det behøves heller ikke, svarede frøken Stenberg. De kommer til at ligge. Lig? Else var nær ved at lide. Skal man ligge, når man ingenting fejler? Hvorfor er de så kommet her? Spurgte frøken Stenberg strengt. Ligge? Gentog Else og lå nu virkelig. Hvor længe, om jeg tør spørge? En hel dag kan ske. Men det kommer an på. Hvis de er meget rolige, slipper de måske med en uge. Else vendte hende indigneret ryggen. Frøken Stenberg stod jo og gjorde nar af hende. Er der da ikke et bedre værelse, spurgte hun, i det hun gik ud på gangen og så ind i de øvrige rum med de åbenstående døre. De var alle nøjagtigt ens. En seng midt på gulvet og et lille natbordskab. I en af sengene lå et gammelt udtæret væsen med et pergamentgult mumieansigt og indsunkne øjne. Hun løftede langsomt armene, da Else viste sig på tærsklen, og fremstammede noget, der lød som en anråben om barmhjertighed. I en anden seng sad et yngre fruentimmer med vilde, skræmte øjne og armene slynget om de optrukne knæ. Hun rokkede med overkroppen og udstødte en dump lyd. Celler, gik det pludselig op for Else. Hun var altså på celleafdelingen. Men det var der jo ingen mening i. De ser her ens overalt, lød frøken Stenbergs stemme bag hende. De har fået det eneste rum, som ikke er optaget. Men ærger de dog umuligt ville anbringe mig, sagde Else. Det er jo celler. Jeg er ikke sindssyg. Nå ja, vi får at se. Kan jeg ikke fortale med professoren? Jo, i morgen tidlig. Reservelægen kommer i aften. Men gå nu ind til dem selv. Her må de ikke blive stående. Frøken Stenberg tog Else ved armen og førte hende ind i cellen. Nu må de klippe med. Ja, de mener vel bare overtøjet. Nej, de skal i seng. Nu? Klokken 6? Hvorfor? Ja, det er reglementet. Jeg har aldrig været til at gå i seng før efter 12. Åh, lad mig få være oppe. Det er umuligt. De må være i seng, til stuegangen kommer. Frøken Stenberg trådte hen til Else og tog hatten af hende. I det samme lød der støj og et stygt skrig, og en skikkelse i chemise og nattrøje fløj på plaskene bare fødder forbi den åbenstående dør. Frøken Stenberg løb ud på gangen og tog håndfast om skikkelsen, der sparkede og skreg og slog fra sig. En ung sygeplejerske kom til og hjalp. Hun var 40 år, med tætte kraftige lemmer, havde røde runde kinder og et elskværdigt ansigt. Jeg skal nok magte hende alene, sagde hun til frøken Stenberg og lå fornøjet. Så, madame Hoff, vær nu rolig. I seng med sig. Så, ingen kunster. Hun klemte sine arme fast og varsomt om den syge kvinde og slæbte hende ned over gangen. Frøken Stenberg, kaldte en forskrækket stemme et sted fra, og frøken Stenberg skyndte sig afsted. Else gik ind i sin celle og gav sig til at trave på gulvet. Hvad var dog det for et sted, hun var kommet til? Hun pressede hænderne mod de feberhede tindinger, og onde tårer fyldte hendes øjne. Og her skulle hun være i hele nat, mellem gale. Mellem gale, altså. Knud kom først i morgen, og til da måtte hun holde ud. For det lod ikke til, at de ville slippe hende ud igen. Men kan ske, når reservelægen kom. Han ville naturligvis straks sige, at det var en misforståelse at bringe hende andet sted hen. Bare dog professoren selv var kommet. Og hvor hun længtes efter at få tale med ham. En hel nat på dette sted. Hvordan skulle det dog gå hen? Jeg gudskelov, at hun havde taget hostedråberne med, så kunne hun da skaffe sig lidt søvn. Hun famlede febrilsk i sin kjolelomme og fik fat på en liden flaske, som hun tog proppen af og førte til munden. I samme øjeblik kom den 40-årige sygeplejerske, som frøken Stenberg havde kaldt Torgren farne, greb Else bagfra om armene og søgte med magt at åbne hendes hænder. Else stræd imod. Så var også frøken Stenberg der. Med et fast tag lagde hun sin arm på Elses skulder og sagde myndigt, de må øjeblikkeligt klippe med mit påsyn. Øjeblikkeligt. Torgren knappede op Elses kåbe, som hun fibrilsk rev af hende, mens hun viskede noget til frøken Stenberg, der ivrigt befølende klemte sine hænder al vejen rundt på Elses klær. Else, der uformærket havde fået puttet flasken tilbage i lommen, så forfærdet fra den ene til den anden, mens hun med ryg og bevægelser søgte at værve for sig. Hvorfor gør de sådan med mig? Sagde hun indigneret. Hvad var det, de havde i hånden? Skændte Torgren med en af vrede dirrende stemme, imens hun ildsomt hægtede op Elses kjoleliv med bevægelser af fingrene, som om hun gramsede efter noget inde på brystet. Hvor har de gjort af det? Kan jeg ikke få lov at klemme af selv? Sagde Else og brast i gråd. Jeg er ikke vant til, at man sådan river og slider tøjet af mig. Så må de heller ingen kunster gøre, svarede frøken Stenberg. Hvad var det for en prop, de tog op herinde? Jamen, det var mine hostedrupper, hulkede Else. Jeg ville tage nogen for at få sove. Ja, det kender vi nok. Kom med dem straks. Frøken Stenberg klemte atter sine hænder omkring Else. Kan jeg ikke få lov at beholde dem, frøken Stenberg? Jeg hoster sådan om nætterne. Min doktor har givet mig den. Her får de hvad medicin, de trænger. Frem med flasken øjeblikkeligt. Else udleverede flasken. Kan de se? Nikkede Torgren og slap endelig Else. Klæ resten af den, sagde frøken Stenberg. Men kan de ikke gå ud? Jeg vil helst være alene. Gå de, Torgren. Jeg skal selv passe på. Adderlød der skrig og spektakler på gangen, og Thorgren forsvandt hastigt. Frøken Steenberg stillede sig med ryggen op mod væggen. Den ene hånd klemte hun fast om Elses lille flaske. Jeg er nødt til at være her, indtil de er kommet i seng, fru Kant, snakkede hun i en mildere tone. Når de sådan, så... Det er ingen maner at komme her med hemmelige opiumstråber. Hvorfor står disse der og glor på mig? Else vendte sig mod den åbne dør, hvor flere af skikkelserne i det løse blå bomuldstøj nysgerrigt havde stillet sig op. Ja, det er bare patienter. Kan de ikke lukke døren, frøken Steenberg? Det er imod reglementet. Else klædte sig af og lagde stykkerne på sengens fodende. Så spurgte hun efter sin vadsæk. Frøken Steenberg tog klædningsstykkerne over armen og gik med dem, mens Else kryb sammen på kanten af sengen, skælven og hosten i det bare linned. Hun støttede albuerne på knæene og ansigtet i hænderne og græd fortvivlet. Så hørte hun sagte puslen og en blid snakkende stemme. Hun løftede ansigtet. Der stod den rene gamle kone og den unge pige med de hvide uldsokker og det tunge hoved et skridt bort og betragtede hende. Da Else så op, gjorde pigen den forrige grimasse og skjulte ansigtet bag armen, mens hun fornærmet svejende med overkroppen vendte ryggen til. Men den gamle rene kone trådte tæt hen til Else, lod sig ned til hende og viskede blidt. Han holdt så meget af kål, min svigersøn. Og så var det det, at jeg skulle passe de små, for jeg hedder bedstemor. Ja, som alt. Og kålen stod der og surede på komfuret, men jeg kunne aldrig spise mere end 3-4 skefulde. Nej, aldrig mere. Men jeg har nogle penge i en sparekassebog. Min svigersøn hentede af dem. Hvor længe er der nu til den 11. Det har den nylig været, sagde Else. Nej, ja så. Jo, han holdt så meget af kål, min svigersøn, men her har vi det så rent og godt. Det er et dejligt sted at være på, men kaffe får vi ikke. Nu kom frøken Steenberg tilbage og rakte en natkjole til Else. Hvad skal de her, bedstemor, sagde hun, og tog den gamle kone ved armen og den unge pige ved hånden og førte dem ud, hvorefter hun straks kom tilbage og overvogtede Else, mens denne iførte sig natkjolen og gik i seng med strømperne på. Får jeg ikke min vadsæk? Spurgte Else. Nej, den bliver i min varetægt. Men der er så mange ting, jeg skal bruge min urnøgle. Har de også taget mit ur? Har det forbudt at have noget som helst? Skal døren stå åben om natten også? Både nat og dag, det er reglementet, svarede frøken Steenberg og gik ud. Else stak hænderne under nakken og så ud på gangen, hvor den unge pige med det tunge hoved stadig gik langsomt og svinglede frem og tilbage, og hvorfra der hvert øjeblik lød smæld af døre og af vinduer, der smækkedes i, blandet med lyden af trampende skridt, der gik og kom. Lyset fra de flimrende gasblus i stoltrådsnettet smertede Else i øjnene, og hostebyerne kom af og til. Ja, så er Else Kant rigtig kommet til ro på hospitalet, skal jeg love for. Jeg fortsætter næste lørdag og fortæller os lidt om den opstandelse, som romanen vagte. Den kritik, der var af professor Knud Pontoppidan, og hvordan han tog det, og hvordan det gik med ham, det skal vi også høre lidt om i næste uge, hvis I altså har mod på at høre mere af den roman af Amalie Skram. Nu nærmer midnatstimen sig nemlig, og jeg vil håbe, at I kan få en rolig nat uden for mange forstyrrelser fra med patienter eller dårlige drømme. Og jeg kan lige nå at ryge lidt mere af min cigar, inden jeg også går til ro. Må jeg lov at ønske jer godnat? Sov godt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.